Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Şurasının Parlament Məclisi Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsinə mənfi qiymət verdi.
Bu qətnamə kifayət qədər təsdiq.
Seçki məcəlləsi bütün iraqlara baxmayaraq təsdiq olundu. Müxalifət indi nə eləyəcək?
Mənim özümdə tutaq dinəsi komissiyasına ümitləri demək olar ki, içindir. Yəni, mən artıq bundan sonra gözləmirəm, tutaq dinəsi komissiyası təklif verirsə, hələ bu təkliflərin nə isə dəyişəcəyi əsas deyil. Bunun real nəticələri niyə olmur? Bax, bu məsələlər açıqdır.
Freedom House Azərbaycana yenə qeyri-azad qiymətini verdi. Azərbaycanın cənub bölgəsinə İran televiziyalarının ekspansiyası güclənir.
Ya hərəs nəzirləri, əməli hərəs olunmasa, klasda deyəndə bunu kəsinə bilmir. Bəli, burada ki...
Astara rayında etirən taktiki olaraq İrana televiziya və radyoları nəzarət edir.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Avropa Şurası bugün Azərbaycanla bağlı tənqidi qətnamə qəbul edib. Hökuməti çağırıb ki, seçki məcəlləsini yaxşılaşdırsın, mitinqlərə icazə versin, tutulan jurnalistləri dərhal azadlığa buraxsın. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq. Payızdakı prezident seçkiləri Azərbaycana demokratik dəyərlərin inkişafı üçün möhtəşəm imkan yaradır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Səfir bugün Bakıda Azərbaycanın Avro-Atlantik məkana inteqrasiyası və demokratik seçkilər mövzusunda konfransda iştirak edib. Səfir bildirib ki, azad və ədalətli seçkilər yalnız səslərin verilməsi və hesablanması ilə yekunlaşmır.
Bu seçimi təmin etmək üçün bütün demokratik dövlətlər seçicilərin və namizədlərin qeydiyyatına, siyasi kampaniyaların keçirilməsinə, səs vermə prosedurlarına, səslərin toplanmasına və şikayətlərin və apellasiyaların baxılmasına dair beynəlxalq standartlara riayət etməlidir.
Amerika səfiri Ann Durst. Zakatalada Xristiyan Baptist dini icmasının lideri Həmid Şabanovu tutublar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib. Şabanovu qanunsuz silah saxlamaqda, qanunsuz dini təbliğat aparmaqda və qanunla qadağan olunmuş dini ədəbiyyat yaymaqda günahlandırırlar. Bugün həm də məhkəmə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin üzvlərini İran kəşfiyyatına işləməkdə təqsirli bilib. Ətraflı İlqar Rəsul.
İyunun 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Talışı Səda qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovu 10, qəzetin əməkdaşı İlman Quliyev isə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, hökmün oxunması saat 15-ə təyin edilsə də, günün birinci yarısı vəkillərin iştirakı olmadan qərar elan ediblər.
Hökmün elan olunmasında ictimaiyyətin nümayəndələrindən, mətbuatdan, hətta onun vəkilindən də gizlədirlər. Mən məhkəmənin katibindən də eləşdirdim. Novruzəli Məmmədov 10 il, Elman Quliyev 6 il iş veriblər.
Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə bu qanun vericiliyə ziddi. Qanun birbaşa göstərir ki, proses qapalı keçsə də hökm bütün hallarda açıq elan edilməlidir. Vəkil deyir ki, bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Məmmədov və Quliyev 2007-ci ilin fevralında vətəni xəyanətdə və İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək həbs olunmuşdular.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Berlindəki beynəlxalq konfransda Fələstinə 250 milyon dollaracan yardım söz veriblər. Bu pul məhkəmə islahatlarının aparılmasına sərf olunmalıdır. Bugün başlanan 2 günlük konfrans gələcək Fələstin dövləti üçün münbit zəmin hazırlamağın yollarına həsr edilib. Konfransda 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edir, o cümlədən Amerikanın dövlət katibi Rice və İsrailin xarici işlər naziri Livni. İsrail isə deyir ki, Qəzzadan ölkənin cənubuna 2 raket atılıb, amma xəsarət alan olmayıb. Polis bildirir ki, bu, keçən həftənin 4-cü günü İsraillə Qəzza zolağına nəzarət edən Həmas arasında atəşkəs razılaşması əldə ediləndən sonra atılan ilk raketlərdir. Razılaşmaya Misir vasitəçilik eləmişdi. Məsuliyyəti İslami Cihad Təşkilatı özlərinə götürüb deyib ki, bu, ötən gecə İsrail əskərlərinin 2 fələstinini öldürməsinə cavabdır. Tacikistan prezidenti Moskva merindən xahiş edib ki, şəhərdə daha çox tacik miqranta işləməyə icazə versin. Bu haqda düşənbə səfərində Moskva meri Lushkov özü bildirib. Lushkov söz verib ki, məsələni yoluna qoyacaq. Rusiya öz ərazisində yalnız 600 min tacik miqranta işləməyə icazə verir, o cümlədən Moskvada 100 min nəfərə. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsinə mənfi qiymət verdi. Qətnamədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən tutmuş hakimlərin rüşvətxorluğuna qədər az qala bütün sahələr tənqid olunur. Hətta Azərbaycanın qəbul elədiyi qanunlar haqda deyilir ki, qanunun hərfi yox, tətbiqi əhəmiyyətlidir, yəni qanun qəbul eləməklə iş bitmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsədzadə hazırda Strasburgdadır.
Bu sənədə deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti seçki öncəsi pisləşib və Avropa Şurası Azərbaycana yol xəritəsi çizir ki, hansı ki burada 15 oktyabr seçkilərinə qədər bu məsələlər həll olunmalıdır. Komissiyaların, seçki komissiyalarının tərkibi balanslı olmalıdır və deməli, daha effektiv şikayət proseduru təmin olunmalıdır. Bundan başqa həm mətbu, həm də audiovizual informasiya vasitələrində siyasi partiyalara və bloklara bərabər deməli, vaxt ayrılmalıdır və müxalifətə hüquq tanınmalıdır ki, onlar kütləvi aksiyalar keçirə bilsinlər. Həmin qətnamədə vurğulanan əsas məsələlərdən biri də məhz söz azadlığına olan baskıdır. İndiyə qədər 3 jurnalistin hələ də həbsdə qalmasıdır. Bundan başqa siyasi məhbus məsələsinin hələ də həll olunmamasıdır. Qətnamədə başqa məqamlar da var. Bu korrupsiya, insan deməli ədliyyə sisteminin hakimiyyətə nasıl olması və s. Amma mən düzəlişlər haqqında danışmaq istəyərdim ki, 22 qətnamə layihəsinə 22 düzəliş təklif olunmuşdu. Həmin düzəlişlərdən deməli 9-u qəbul olundu. Bunların içərisində ən deməli diqqəti çəkən məqamlardan biri də budur ki, qərara gəlinir ki, qəbul olunmuş düzəlişdə Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbus hesab olunan bir neçə nəfər, Natiq Əfəndiyevin, Rasim Ələkbərovun, Ruslan Bəşirinin, Akif Hüseynovun və Telman İsmayılovun humanitar əsaslarını azadlığa buraxmaq barədə deməli çağırış etdi Avropa Şurası Azərbaycana. Bu humanitar əsaslarla o deməkdir ki, yəni cinayətlərinin mahiyyətinə baxmayaraq həmin şəxslərin səhhətində problem olduğuna görə onlar azadlığa buraxılmalıdırlar. Amma bundan əvvəl humanitar əsaslarla ifadəsi yox idi. Adətən bu şəxslərin adı siyasi məhbus kimi gedirdi və məsələ burasındadır ki, bu humanitar əsaslarla, məqamı ilə hər halda burada iştirak edən hüquq müdafiəçiləri razı qaldılar və Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bu humanitar əsaslarla ifadəsindən razılaşdı ki, bu şəxslər məsləhətlərinə görə azadlığa buraxılmazlar, onları siyasi başlarına görə həbs eləməmişdilər. Ermənistan nümayəndə heyətinin verdiyi düzəlişlər, təkliflər qəbul olunmadı. Bu əsasən Azərbaycanın xeyrinə olmayacaq düzəlişlər idi. Bütövlükdə deməli bu qətnamə kifayət qədər sərtdir, yəni elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur, elə ilkin variantına cəmi 9 düzəliş edilib. Müzakirələr sərt keçmədi, yəni bugün səhər iclas sərt keçmədi gözlənildiyi kimi, bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, bu sərt keçəcək Azərbaycan üçün ağır olacaq seçki öncəsi. Çıxış edən deputatların əksəriyyəti demək olar ki, Azərbaycanda demokratiya istiqamətində inkişafın olduğunu dedilər və ümumi şəkildə Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyi, ümumiyyətlə demokratiya istiqamətində bəzi vəziyyətin, bəzi problemlərin olduğunu dedilər. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı elə bir ciddi sərt çıxış olmadı.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsadzadə Strasburgdan xəbər verdi. Bu fikirləri Avropa Şurası illərdir ki, deyir, ancaq bu fikirlərə əhəmiyyət verən varmı? Bununla nəsə dəyişirmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Gəncədən Ülvi yazır, Avropa Şurası verdi, vermədi, onsuz da Azərbaycan onlara tam əməl eləmir ya da eləyə bilmir. Bundan sonra nə olacaq deyə bilmərəm, amma indiyəcən heç nə verməyib. Bunu Gəncədən Ülvi yazır. Bakıdan doktor imzalı oxucumuz isə yazır ki, hesab eləmirəm ki, Avropa Şurası ədalətli qurumdur. O ki, qaldı Avropa Şurasının Azərbaycana nə verməsinə, heç nə verməyib. Amma Azərbaycan hökuməti 2001-ci ildən Şuraya yalan vədlər verir və hər sesiyada nümayəndələrimiz orijinal yalanları ilə canlarını qurtarırlar. Bunu isə Bakıdan doktor imzalı oxucu yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında yeni videoya da baxa bilərsiniz. Mikhailo haralarda vuruşub? Mehdi Hüseynzadəni tanıyanlar onu necə xatırlayırlar? Rövşən Qəmbərovun Sloveniyada gördükləri Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Aşbanın qətnaməsinə qayıdaq. Azərbaycan Aşbanın qətnaməsinə nə cavab verəcək? Bəlkə cavabı Azərbaycan Aşbanın sessiyası başlanmazdan əvvəl verib. Aşbanın sessiyası başlanan gün Azərbaycan Prezidenti yeni mübahisəli seçki məcəlləsini təsdiq elədi. Bu məcəllədən narazı olan müxalifətdə belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət Aşbanın Azərbaycan barədə qətnaməsini gözləyəcək ki, Aşbanın narazılığı olsa bu məcəllədə müəyyən dəyişiklik eləsin. Ancaq belə olmadı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Prezident seçkilərinə gedən Müsavat Partiyası belə yeni seçki məcəlləsi bu şəkildə parlamentdən keçəndə dedi ki, bu məcəllə ilə seçkiyə getməyə də bilər. Dəyişikliyə son ümid prezidentə qalırdı, o da təsdiqləyəndən sonra bu son ümid də bitdimi? İndi hakimiyyət son sözünü deyəndən sonra söz müxalifətindir. Müxalifət qüvvələri seçkiyə gedəcəklər ya boykot eləyəcəklər. Onu da xatırladaq ki, müxalifətin əsas iradı odur ki, yeni seçki məcəlləsində namizədi qeydə almamaq daha asandır. Babək Bəkirin reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası vaxtı Prezident İlham Əliyevin seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər layihəsini təsdiq etməsi bu məsələ ətrafında gözləntiləri tamamilə alt-üst elədi. Çünki Parlament düzəlişlər layihəsini qəbul etsə də, Prezident onu təsdiq etməyə tələsmirdi. Bu layihənin qəbulu zamanı Venesiya Komissiyasının bir sıra tövsiyələrinə nəzərə alınmadığını önə çəkən bəzi siyasi müşahidəçilər düşünürdülər ki, hakimiyyət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasının çıxaracağı qətnaməni gözləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kəriminin sözlərinə görə dövlət başçısı sessiyanın getdiyi vaxtda seçki məcəlləsinə düzəlişləri təsdiqləməklə bir daha sübut etdi ki, nəinki xalqı heç beynəlxalq təşkilatları da saymır.
Bizim hökumətimiz çalışır ki, Rusiya hakimiyyətini yamsılasın. Rusiyada beynəlxalq birliklə konfrontasiya gedir. Amma məsələn, Rusiya Çeçenistanı Rusiyaya qaytarmağı gedib ATƏT-dən xahiş eləmir. Özü hərbi yolla problemini həll eləyə bilir və konfrontasiya yolu ilə də gedir. Amma Azərbaycan bir tərəfdən problemlərinin həllini ATƏT-dən, Avropa Şurasından xahiş eləyir. O biri tərəfdən də tüm bu quruluşlarla Azərbaycanı qarşı durmaya sürüşləyirlər.
Hakimiyyətə yaxın olan qüvvələr isə seçki məcəlləsi ilə ümumilli problemlər arasında paralellər aparılması ilə razı deyirlər. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir ki, onsuz da beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın yox, Ermənistanın mövqeyini himayə edirlər.
Və ona görə də Dağlıq Qarabağ problemini Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi ilə bu cür bağlamağın özü çox böyük ədalətsizdir. Çünki Azərbaycanda keçirilən seçkilər azad, ədalətli və demokrat keçirdi. Onların demiş olduğu fikirlərin hamısı cəfəngiyatdır.
Prezidentin məcəllə edilən düzəlişləri təsdiq etməsi seçkilərə qatılmaq istəyən müxalifətin mövqeylərini dəqiqləşdirmək baxımından da vacibdir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku əvvəlcədən bəyan etmişdi ki, nə bu qanunvericilik, nə də ümumilikdə şərait seçkilərə getməyə imkan verir. Müsavat partiyası isə seçkidə iştirakla bağlı qərar versə də, artıq öz mövqeyində tərəddüdlər etməyə başlamışdı. Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, onlar seçkidə iştirak edib etməməkləri ilə bağlı yaxın günlərdə yekun qərarlarını verəcəklər. Onun sözlərinə görə bu qərara həm prezidentin məcəlləni təsdiq etməsinin, həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının çıxaracağı qətnamənin böyük təsiri olacaq. Hüquq müdafiəçisi Hafiz Həsənov isə deyir ki, prezidentin seçki məcəlləsinə edilən düzəlişləri təsdiq etməsi beynəlxalq təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də bağlı pessimist əhval-ruhiyyə yaradır. Hafiz Həsənov yada salır ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə uzun və ciddi müzakirələr aparırdı. Sonda bu müzakirələrində səmərəsiz keçdiyi meydana çıxdı.
Səmərəsiz nəticələr mənim özümdə tutaq Venesiya Komissiyasına ümidləri demək olar ki, heç endirib. Yəni, Mən artıq bundan sonra gözləmirəm. Tutaq Venesiya komissiyası təklif verirsə, hələ bu təkliflərin nə isə dəyişəcəyi əsas deyil. Bunun real nəticələri niyə olmur? Bax, bu məsələləri açıqlayır.
Əslində Avropa Şurası Venesiya komissiyasının Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələrinin bir nəticə verməməsinin də öz cavabı var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, hakimiyyət düşünür ki, neft və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı əməkdaşlığa görə Qərb onun demokratiyanı boğmasına göz yumacaq. Əli Kərimli düşünür ki, bu seçicilərə verilən qiymət hakimiyyətin nə qədər haqlı olub olmamasını ortalığa çıxaracaq. Adətən Avropa Şurasının sessiyaları ərəfəsində ya bir jurnalist həbs ediləndə ya da buna oxşar hadisələr baş verəndə bir çoxları düşünürdü ki, hakimiyyətdə bəzi qüvvələr dövlət başçısı ilə beynəlxalq təşkilatların münasibətlərini körləyir. Bu sessiya başlar-başlamaz seçki məcəlləsinə edilən düzəlişi prezidentin təsdiqlənməsindən sonra isə elə düşünən insanların da sayı azalmaqdadır.
Babək Bəkir, bugün iki beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə mənfi qiymət verib. Birincisindən danışdıq, bu Avropa Şurasıdır, ikincisi Freedom House-dur. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı bugün illik hesabatını yayıb və Azərbaycana yenə qeyri-azad qiymətini verib.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Freedom House ölkədə demokratikliyə qiymət verəndə seçki prosesinə, müstəqil mediaya, vətəndaş cəmiyyətinə, korrupsiyaya və ümumiyyətlə 8 belə sahənin vəziyyətinə baxıb qiymət verir. Azərbaycanın son bir ildə bu 8 göstəricisinin heç biri yaxşılaşmayıb, təşkilatın fikrincə. İlkin Məmmədovun reportajı.
Azərbaycan doğrudan da analoq olmayan inkişaf yolu ilə gedir. Zəngin enerji ehtiyatları, artan gəlirlər, ilk baxışdan inkişaf edən iqtisadiyyat, sözdə açılan yüz minlərlə iş yerləri və bütün bunların fonunda hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsi, avtoritarizmin inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın boğulması. Freedom House təşkilatının keçid dövrü yaşayan ölkələrdə demokratiya və azadlıqlar hesabatını qısaca belə xarakterizə eləmək olar. Düzdür, təşkilatın tədqiqatlar bölməsinin direktoru Christopher Walker eyni yolun Rusiya və Qazaxıstanda da fərqli şəkillərdə gedildiyini düşünür. Walker deyir ki, zəngin təbii sərvətlər sayəsində inkişaf edən patoloji rejimlərin məhz belə şəraitdə əmələ gəlmə ideyasına artıq inanmalı oluruq. Onun təmsil etdiyi qurum Freedom House 6 göstərici üzrə ölkənin inkişafını qiymətləndirir, sonra bu göstəricilərdən ortaq rəqəm çıxarıb ölkədə demokratiyanın azadlığının durumuna qiymət verir. Seçilən göstəricilər 1-dən 7-yə qədər balla qiymətləndirilir. 1. Demokratiyanın durumu ən yaxşı, 7 isə tam antidemokratik, qeyri-müstəqil ölkələrdir. Azərbaycan bu şkalada 6 balla qiymətləndirilib. Yəni, lap pistən, azacıq yaxşı. Freedom House-a görə Azərbaycanda ən dəhşətli vəziyyət seçki sahəsindədir. Azərbaycanda 1994-cü ildən bu yana keçirilən seçkilərin heç birinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, seçki qanunvericiliyinin iqtidarın istədiyi kimi müəyyənləşdirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar və Venesiya komissiyasının tövsiyələrinin qulaq ardına vurulduğunu xatırladan təşkilat Azərbaycana 6.5 bal verib. Korrupsiya sahəsində də vəziyyət oxşardır. Azərbaycan ən pis olmaq üçün 7 mümkün baldan ancaq 6.25 yığsa da, 2001-ci ildən bu yana vəziyyət elə necə var elə də qalıb. Freedom House-un fikrincə bunun səbəbi Azərbaycan qanunlarının təkmil olmaması, korrupsiyanın dövlət aparatında da geniş yayılması, hökumətin problemlə mübarizədə siyasi iradəsinin azlığı və əksinə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyən ictimai birliklərə qarşı da təzyiqlərdir. Eyni rəqəmi 6.25-i təşkilat Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı hesablayıb. Təşkilatın indeksində 2003-cü ildən bu yana media azadlığı sayəsində Azərbaycan geriləyir. Freedom House hesabatda qeyd edir ki, hökumət jurnalistlərə qarşı hücumlar, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini nəzərə almamaq və ATƏT məkanında ən çox jurnalist həbs edilən ölkə olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin artıq neftdən gələn gəlirləri arxalanıb medianı əzmək yolunu seçdiyini göstərir. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycanda idarə etmənin səviyyəsi də antidemokratikdir. Hakimiyyət qolları bir adamın əlində cəmləşib, prezidentin və prezidentin əlində qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinə nəzəri və praktiki müdaxilələr üçün yetərincə rıçaqlar da var. Və elə eyni hesabatda Azərbaycan məhkəmələri və ədliyyə sisteminin də qeyri-azad olduğu bildirilir. 5.175 balla qiymətləndirilir. Freedom House-a görə medianın daha çox diqqət yetirdiyi işlərə jurnalistlərin buraxılmaması, hakimlərin səviyyəsi və başqa mənfi faktorlar göstərir ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil və iqtidarın siyasi iradəsinə tabedirlər. Freedom House-un hesabatına görə burada diqqətə alınan 6 göstərici üzrə ən yaxşı vəziyyət vətəndaş cəmiyyətindədir. Amma buradakı ən yaxşı qiymətləndirməsi də sizi aldatmasın. Sadəcə təşkilatın verdiyi 5.25 qiyməti ilə göstərilib ki, Azərbaycanda olduqca bərbad olan digər sahələrə nisbətdə vətəndaş cəmiyyəti daha az bərbaddır. Qısacası, Azərbaycan Freedom House'un keçid dövründəki ölkələrdə demokratiyanın inkişafı indeksində bütün parametrlər üzrə ötən ilə görə yerində sahib. Amma 1999-cu ildən bu yana Azərbaycanın bu indeksdə davamlı olaraq gerilemə dinamikasını izləyəndə yaxın bir neçə ildə ən pis göstəriciyə enəcəyini 7 bala çatacağını da proqnozlaşdırmaq olar.
İlkin Məmmədov. Demokratiyanın vəziyyəti haqda sual veriləndə bəzən sıravi vətəndaş deyir ki, o siyasətə qarışmır, cavab vermək istəmir. Ancaq bu ola bilər düşünüldüyündən daha ciddi məsələdir. Niyə Azərbaycanın cənub bölgəsinin sakini problemi olanda Bakıya yox, Təbrizdəki radioya yazır? Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayanlar deyirlər ki, buranın informasiya məkanı İranın radio və televiziyalarından zəbt olunub. Bura İranın 5 televiziyası veriliş yayır. Bu barədə əvvəlcə Müstəkəm Məmmədovun reportajına qulaq asaq, sonra Bakıda əlaqədar təşkilatların fikirlərinə.
Ya hərəs nəzirləri, əməli hərəs olunmasa, klasda deyəndə bunu kəsinə bilmir. Bəli, burada ki,
Astara rayonunda etirə faktiki olaraq İranın televiziya və radioları nəzarət edir. 100 kilometrdən çox aralıda yerləşən İranın Ərdəbil şəhərindən yayınlanan yerli televiziyanın verilişlərini burada rahatça izləmək olur. Amma cəmi 40 kilometr məsafadan Lənkərandan yayınlanan Cənub TV-nin verilişlərinə baxmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Astaranın ərazisində İranın 4 mərkəzi, bir yerli televiziya kanalına ev antenaları vasitəsilə baxmaq olur. Bu bölgədə Azərbaycan telekanallarından yalnız AZ TV və İctimai TV-nin verilişlərini normal antenalar vasitəsilə izləmək mümkündür. Özəl kanalların verilişlərini isə imkanı olanlar peyk antenalar vasitəsilə tuturlar. Amma peyk antenalarını almağa da hamının imkanı çatmır. İran televiziyalarına isə adi antenalarla baxmaq olur. Eləcə də radiolarını dinləmək. Rayonda Ərdəbildən yayınlanan yerli radionun Azərbaycan dilində verilişlərini 90 FM tezliyində dinləmək çətin deyil. Həm televiziya, həm də radio verilişlərin əksəriyyəti Azərbaycan dilində verilişlər yayar.
Azərbaycanın böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə müsəlman deyil. Lakin demokratiya xatirinə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin malağı ödənməlidir. Fadi müəllim, bir dəqiqətində fahiş edirin ki, bu sualımızı cavablandırın ki, yəni burada hakimiyyət nə dərəcədə təqsirkardır? Kətli telefon xətti təsirlə. Bəli, yəni istər-istəməz adamda belə bir təəssürat yaranır ki, bu vahid mərkəzdən idarə olunur. Yəni, heç də təsadüfi hal sayıla bilməz.
Astara şəhər sakini, şəhər orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev bildirir ki, adi televiziya antenaları ilə Tehranın 2-ci, 3-cü və Ərdəbilin yerli televiziyalarına baxa bilirlər. Radioda isə Tehran, Rəşt, Ərdəbil, Təbriz radiolarını dinləmək olur. Tarif Əliyev bu verilişlərin dili asanlıqla başa düşdüklərini, verilişlərin məzmunu isə ona o qədər də xoş gəlmədiyini bildirir.
Bəli, də hər 25 nəfər iki hər ətraf kəslərdən belə bağdarlardan gəlib, hər birisi də gedib bir 25 nəfərə zad edəndə bunun teydadı nəfərə gedir yuxarı.
Astara şəhərin daha bir sakini, Asən Həşimli isə əlavə edir ki, indi Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayanlar öz problemləri barədə İranın Səhaf telekanalına müraciət edir və Təbriz radiosuna yazırlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan televiziya və radioları hakimiyyətə xidmət edir. Hakimiyyətə xidmət edən kişilər isə əhalinin şikayətlərini işıqlandırmaq istəmirlər. Nəticədə əhali xarici ölkənin televiziya və radiolarına müraciət edir. Astaranın sərhəd boyunca yerləşən Süparibağ, Məscid Məhlə, Qafçı Məhlə, Alaşa, Züngüləş kəndlərində olduq. Yerli sakinlərin sözlərinə görə səhərlər İran radiolarının verdikləri azanın səsinə uyanırlar. Burada 4 mərkəzi, bir yerli televiziya kanallarını izləmək mümkündür. Radioların sayı isə çoxdur. Astaraya qonşu olan Cəlləbad, Lerik, Yardımlı rayonlarında vəziyyət eynidir. Yalnız səhərdən uzaqlaşdıqca, məsələn, İlasuvar və Salyanda İranın televiziya və radioların dalğaları zəifləyir. Lənkəran iqtisadi rayonuna Astara, Cəlləbad, Lerik, Lənkəran, Masallı, Yardımlı rayonları daxildir. 2005-ci ilin son statistikasına görə bu rayonlarda 779,7 min nəfər yaşayır. Bu ərazi cənub tərəfdən İranla həmsərhəddir. İran isə sərhəd boyunca iri yaşayış məntəqələrində televiziya və radio ötürücü stansiyalar quraşdırıb. Belə bir stansiya İranın Astara şəhərində də inşa edilib.
Yerli sakinlerin dediklerine göre bu stansiya Azerbaycan'dan gelen televizyo ve radyo signalların karşısını alma gücüne malikdir. Burada en müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Onu da deyək ki, Azerbaycan canlı bölgəsində İranın 5, Azerbaycan isə 2 televizyo kanalına adi antenalarla baxmaq, 3 radyonun verilişlerini dinləmək olar. İranın isə mərkəzi və sərədə yaxın yerli radyoların hamısını dinləmək mümkündür. Təbriz və Ərdəbil radyoların verilişleri əsasən Azerbaycan dilində olur. Tehran radyosu da Azerbaycan dilində verilişler verir. İran televiziyalarında Azerbaycan dilində səslənən verilişlerin sayı nisbətən azdır. Verilişlerin mövzuları əsasən Amerika və İsrail ilə bağlıdır.
İsrail 200-dən 4000 ədədə sinir ədəqlərə malikdir. Başqa sözlə, İran dünyanın 5-ci müradı sayılır.
Amerika terrorçu dövlət kimi təbliğ edilir. Qərb ölkələri isə əxlaqsızlıqda günahlandırılır. Azərbaycan da bu ölkələrin yaxın dostu kimi qələmə verilir. Ona görə də İslam dininə xəyanət edən bir ölkə kimi göstərilir.
Azərbaycanın tezliklər xəritəsini hazırlayan Beynəlxalq IREX təşkilatı bu barədə nə deyir? Bunu Xədicə İsmailov öyrənib. IREX Promedia təşkilatının Azərbaycandakı bölməsinin rəhbəri Sheldon Markov.
In 2005 we did a mapping project for the government of Azerbaijan.
2005-ci ildə biz Azərbaycan hökuməti üçün tezlik xəritəsi hazırladıq. Bizim Kosova və Albaniyadan gətirdiyimiz iki ekspert tezliklər idarəsi ilə işləyərək Azərbaycandakı bütün ötürücü stansiyalarda olmuş və siqnalların gücünü, dalğalarını və əhatə dairəsini yoxlamışdılar. Layihə zamanı qonşu ölkələrdəki Gürcüstan, Rusiya və əlbəttə ki, İrandakı ötürücülərin Azərbaycanın efir məkanına müdaxiləsi də araşdırılmışdı. Bu zaman əldə edilən məlumatlar İrandakı ötürücülərin Azərbaycan efir məkanına müdaxiləsi ilə bağlı iddiaları sübut etməyə yardımçı oldu. Təsdiqləndi ki, bəzi İran teleötürücülərin siqnalları hətta Bakıya da gəlib çatır. Bu ötürücülərin siqnalları BMT-nin bir hissəsi olan Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin icazə verdiyindən və hətta onlara öz dövlətləri tərəfindən verilən lisensiyanın imkan verdiyindən daha güclüdür. Problemi də yaradan məhz budur. İndi Azərbaycan hökumətinin əlində əyəni sübut var ki, və onlar Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinə müraciət edib bu problemi həll edə bilərlər.
What is the international
Beynəlxalq təcrübə necədir? Bu problem necə çözülə bilər?
Əsasən bu məsələlər iki ölkə arasındakı danışıqlarla çözülür. Mən Albaniyada işlədiyim zaman İtaliya ilə belə bir problem ortaya çıxmışdı. Və o zaman xəritə hazırlandığından sonra biz problemi İtalyan hökumətinin nəzərinə çatdırdıq və onlar siqnalı zəiflətdilər. Mən bilmirəm, İran hökuməti də eyni şeyi edirmi?
I don't know if the Iranians have done that as yet.
There is a claim and it's
Belə bir iddia var və müşahidələrlə də təsdiqlənir ki, İrandakı ötürücülərin siqnalları Azərbaycan ərazisində daha böyük güclə yayılır, nəinki İranın öz ərazisinə. Bu iddiaları təsdiqləyən məlumatlar əldə edilibmi?
Did you have any proofs of that?
No proof of that.
Bunun sübutu əldə yox idi. Biz İran ərazisində araşdırmalar apara bilməmişdik, əlbəttə ki. Amma texniki olaraq sadəcə ötürücü antenanı manipulyasiya etməklə siz siqnalı istənilən istiqamətə yönəldə bilərsiniz.
Bəs Azərbaycan ərazisində yayım həyata keçirən ötürücülərin sayı barədə nə deyə bilərsiniz?
From what I do recall,
Mən xatırladığım qədər çoxlu sayda ötürücü məhz Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilib. Mən dəqiq sayını xatırlamıram, amma bir neçəsinin gücü bütün normaları aşırdı.
Bunu IREX Promedia təşkilatının Azərbaycandakı bölməsinin rəhbəri Sheldon Markov deyir. Bəs Azərbaycanın Teleradio İstehsalat Birliyi nə deyir? Birliyin direktoru Əflatun Şərifov Lagün Muradxanlı danışıb.
Belə bir təşkilat var, beynəlxalq təşkilat, hansı ki, televiziya kanallarının bölgüsü ilə məşğuldur. Deməli, İrana hansı kanal verilir, Azərbaycana hansı kanal verilir? Bax, siz belə bir şeyə baxın ki, məsələn, əgər təmin tezlik İrana məxsusdursa və biz onun üçün maniyyət öyrədəcəksə, deməli, biz beynəlxalq səviyyədə imzalanmış qanunları pozmuş olur. Və İranın vericiləri çox güclüdür. Həddən artıq güclüdür. Azərbaycanda yayımlanan kanallara onlar maneçilik törətmirlər. Dəniz üzərindən elektromagnet dalğaları daha yaxşı yayımlanır. Hərdən bir gəlib çıxır, bizim də siqnalları ora gedir. Amma heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, İrana ayrılmış kanallara müdaxilə eləsin. Təmizimlənir. Məsəl üçün, əgər onlar bizə haradaysa mane olurlarsa, xüsusi komissiyalar vasitəsilə biz onu təmizləyirik. Əgər məsəl üçün Azərbaycana qarşı hansısa Azərbaycanın mənafeyinə toxunan proqramlar aparırsa, belə proqramların qarşısını alınmaq üçün də bəzi tədbirlər görürlər. Effektini məsəl üçün Cənub zonasında görürlər. Səhər proqramı məsəl üçün Azərbaycana qarşı hansısa bir veriliş aparanda onun qarşısı alınır bizim ərazidə. O tərəfə biz müdaxilə edə bilmərik.
Bunu Azərbaycanın Teleradio İstehsalat Birliyinin rəhbəri deyir. Maraqlıdır ki, Irex Pro Media ilə Teleradio İstehsalat Birliyinin dedikləri arasında müəyyən ziddiyyət var. Irex deyir ki, Azərbaycan müdaxilə edə bilər, o ötürücülərin gücünü azalda bilər. Teleradio İstehsalat Birliyi isə deyir, bunu edə bilməz. İrandan Azərbaycana təkcə televiziya verilişi yox, həm də ucuz narkotik gəlir. Bunu dünənki verilişimizdə danışdıq. Bu həftənin araşdırma mövzusunu, narkotik alveri mövzusunu davam etdiririk. Bugün narkomanlardan danışacağıq. Bu bəlaya ən çox kimlər düçar olur? Narkomanlar haqqında suallar çoxdur. Bir narkomanın taleyi yəqin ki, bu sualların çoxuna cavab verir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mən götürmüşəm, bir qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımları qalacaq, bir də ayılmışam ki, gecə saat saada baxmışam, birə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir də özümü bıçağla öldürmək istəyirdim, qoymayıram. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim ki, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil, anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cerayin, bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların
30 yaşındakı şərti adı isə Seymur olan bu gənc ailəli və iki övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb eləyir. Seymur deyir ki, narkomanlar lonka alında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin vas atmalısan, istəyir qızılın, istəyir evi, kurtqan, lazım olsa sənə ayaqqabı qışda işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxın. Ağrısı bütün orqanizm ağrıyır, ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kim görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalan isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstazidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstazi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstazidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Ekstazi elə bir şeydir ki, elə bir tablet qaldı ki. Onu həlbətə ki, yalnız və yalnız gənclər üçün icad ediblər və gənclərə verirlər. Gənclər o barlara gedəndə onu istifadə edib, özlərində qeyran bir enerji hissedirlər. Hər hansı bir insan özünü böyük hissedəmək istəyir. Yəni ki, mən də varam vəsər. Qızlar isə çox vaxt kişilərin təsiri altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağuşuna alıb. Narkoloq hesab edir ki, hazırda regionlarda elə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, anası, kardeşi, barısı münasibət çox pis olacaq. Amma sadəcə olaraq bir nəşədən istifadə etsə, onda o qədər də çətindir.
Kontekstdə narkotiklər haqda araşdırma sabahki kontekst proqramımızda da davam eləyəcək. Söhbət həbsxanalarda narkotik problemindən gedəcək. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə eləməlidir? Haramda çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailovdur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftüsü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi sizə görə?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə vardır.
Sizdən rüşvət istənilən də hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə? Yaxı, mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alıcı gedeyim. Mail də olmaq olmur.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu o müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
O Azərbaycanda elə şey var ki, onda pul istəməsinlər.
Onda heç belə düzəşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənilənlə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yox, onu eləməmişik, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olar mı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyəndə də gəç sübut elədi. Necə sübut eləyəm? Qardaş, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən, hə?
Heç kimsənlə məcburi pul almır. Özü öz iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət var da. Bu gizli deyər ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmək olar mı istənilən rüşvət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, deyə pul ver işdə.
Əl-Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa, misal üçün, sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün, o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesi qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesi məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1900 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlıdır. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əhməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə heç nə verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni o ki qalanda şəxsi təcrübəyə, korrupsiya təcrübəsinə onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün, hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki, bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət edək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab elə ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab edirəm ki, sizin o sorğunun cavabları bu gün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verir, nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verir, qiymət alan sabah öz tələbə doldusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni bax bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb? Bir ilin, 2 illə müqayisədə, bilmirəm 5 ayla müqayisədə.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yaxud ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər, 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri və baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktofon qoysun və ondan o rüşvət istənilən o səsi yazsın. Qanun buna yol verir mi? Və bir də Bu səs yazılarsa belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunlu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bəs onda nəyə əməldir?
Bunun yolu nədir? Yəni bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeyd almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək, nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Amma burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırım. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var deyəsən bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsus olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktor Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni, demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd edildi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bugün istər rüşvət verməyə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması bu hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və sair və ilaxır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onun qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günlərə əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardıcıdır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məmməd bəyin bir fikrinə razılaşmayayım.
Buyurun.
O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məmməd bəy, mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdur. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdur. Yəni burada faizlə artırsa da rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial diyaşı, rifahının yüksək olması ilə bağlı deyil və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yok, bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 aya o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevrilikdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb çətir vətəndaşın üzərinə qoymaq asla düz deyil. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Gəyənə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan Bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə bir rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub cəza olmayanda və yaxud günahsıza cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy,
cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir.
Aslan bəy, bir şey deyim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir evet. də var, vətəndaşdan rüşvət alınır, vətəndaş aparır, rüşvət verir. Bu rüşvət istənilməklə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni, eyni maddə ilə ona görə ki, bir var rüşvət alanda, bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib, ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni, ikisi də eyni cinayət təşkibidir. Sadəcə, indi cəza təyin ediləndə bir az az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəzifəli adamlar. Böyük vəzifə sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda, Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki 5 illik 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onun
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli,
mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət əlaməti olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir sorğu keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və əzaçotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidir ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı. Uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat gətirsin. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm, ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əl-Məhməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax, bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan, amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda da ki, sizin dediyiniz məsələdə, əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələn
həmin vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunvericiliyi bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə
mən. Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyə soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət eləməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcud. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırılmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır ta ki həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir də dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasa nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə edərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əl-Məmməd bəy fikirlərinə öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvəti alıb verməyə bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o biri ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərzi ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqədə Əl-Məmməd bəyə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra elə günə çıxıb düşür ki, deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət verdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədi. Ümumiyyətlə sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Bəli. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu gün sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığılacaqdır. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun, 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəkili şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonluq villa kitirir, adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına, bunda bir sorun sual önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alınan vergilər nazirliyidir. Ki onlar qəpiyə qəpiy bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa 300 min dollar villalıqdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Ya vergidən yayınma var, ya hansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları birlikdə çalışmalıdırlar. Yəni əks halda bir bu siyasətin, antikorrupsiya siyasətinin effektiv nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çox sağ olun. Aslan bəy çox sağ olun. Elmən bəy siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlim Əhməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novif Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Siz öyle ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Azadlıq Radio.